слухаєте Радіо Свобода у празкій студії Сергій Наумчук. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. З'явилося офіційне підтвердження Міністерства внутрішніх справ, що Миколай Тухович фігурує і у справі про підготовку до терористичного акту. Психолог частки, який покарав Франка Вечорку несколькими позачерговими нарадами за друкування дзвоника в інтернеті, сам шукає себе працю у Росії праз інтернет. У містечку Городок під Білостоком протягується традиційний фестиваль музики молодої Білорусі «Басовіще 2009». Гэтыя теми у нашому ефірі пазней, а починаємо ми з 5-го з'їзду згуртування білорусів світу «Баськовщина», який розпочав свою працю у Міжнародному едукаційному центрі. У з'їзді беруть удзел більш за 200 делегатів 17 країн світу. На початку удзельники з'езду прослухали аудіовітання от старшини Рады БНР Івонки Сурвілы. Серед іншого яна сказала:
«Жадаю, каб з'езд адбыўся паводле вашых спадзяванняў, каб прынёс ён адным радасць пабыць на бацькаўшчыне, другім прыемна спаткацца з далёкімі суродзічамі, трэцім задавалення зрэалізаваць задуманыя планы, з'яднаць усіх беларусаў вакол нашых супольных ідэалаў, узаемаразумення і салідарнасці. Нашая любоў да бацькаўшчыны, нашая еднасць, нашая супольная праца на карысць лепшае будучыні нашага народу перамогуць усе перашкоды на шляху да здзейснення нашых мараў пра тую ветлую Беларусь, над якой мы просім уладара сусвету паслаць праменне свае хвалы. Жыве Беларусь!»
Гэтак прывітала з'езд старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. На 5-м з'езде згуртавання беларусаў свету «Баськаўшчына» былі акрэдытаваны і нашы корэспандэнты. Перадае Алесь Дашынскі.
З'езд ладзіцца на сродкі самой арганізацыі, а таксама некаторых асяродкаў дыяспары. Старшыня «Баськаўшчыны» Алексей Марачкін адзначыў, што кіраўнік краіны Александр Лукашэнка не даслаў віншавання беларусам свету. Ад уладаў на з'ездзе выступілі міністр культуры Павел Латушка і ўпаўнаважаны па справах рэлігіі нацыянальнасцяў Леанід Гуляка. Спадар Латушка заклікаў дыяспару далучыцца да справы вяртання страчаных гісторыка-культурных каштоўнасцяў.
Сёння сапраўды мы адкрываем свае дзверы для беларусаў, мы открываем свои души, свой дом. Сегодняшняя встреча у Минску еще раз подтверждает накерованность державной политики Беларуси на взаимодействие и активизацию працы с отчинниками за межой.
Основная тема съезду – национальная идентичность беларусов у сучасном свете, проблемы захования и развития. Яе опирышчами делегаты съезду называют наявность суверенной державности, тысячагадовой истории, своей мовы и самобытной культуры. Проблема национальной идентификации беларусов сёння вельмі востра стаіць у самой Беларусі. Пра гэта казаў у выступе кіраўнік бацькаўшчыны Алексей Марачкін.
Русіфікацыя нашага краю сёння дасягнула найвышэйшага апагею. У паўсядзённым жыцці, абвесткі на мове ў грамадскім транспарце, назву вуліц, мова існуе на ўзроўні сувеніру. Ва ўладных установах Беларусі яе цалкам ігнаруюць. Лідар нацыі, прэзідэнт краіны выпілася адназначна: на беларускім языке нельзя высказаць нешта вялікае. Ці варта тут гаварыць про тое, что калі б такое выказал президент Литвы ці Польши, то его кар'єра на завтра была б скончена. За белорусскую мову у белорусским войску, молодофронту, суфранок, у вечорку погрожают криминальной отказностью. Сегодняшняя мовная политика в Беларуси ведет до этноциду нации и страты суверенитета. Тому необходимо вернуть белорусской мове статус одиной державной в нашей краине, как это было прописано в Конституции 95
Паводле гісторыка Наталі Гардзіенкі, за мяжой пражывае да 3,5 мільёнаў беларусаў. Як і для метраполіі, для іх характэрная праблема страты нацыянальнай ідэнтычнасці.
Апошнім часам назіраецца тэндэнцыя да скарачэння старых беларускіх арганізацый, якія былі створаны яшчэ эмігрантамі часоў Другой сусветнай вайны, так званых першых беларускіх дыяспар на Захадзе. Старое пакаленне адыходзіць, а маладое пакаленне не паўсюль можа замяніць і мае цікавасць наогул да беларускай дзейнасці.
Доктор гістарычных навук Янка Запруднік з США ў сваім выступе адзначыў, што прысутнасць беларусаў у Амерыцы пазначана многімі пазітыўнымі фактамі. А што да прысутнасці беларускай улады, дык яна далёка ад аптымальнай.
Галоўная праблема ў тым, што беларускі ўрад дасюль не здабыўся нават на прыняцце закону аб суайчынніках за мяжой, не кажучы ўжо пра актыўныя ўзаемасувязі з дыяспарай, якімі адзначаюцца пасяленцы з іншых усходнееўрапейскіх краінаў.
лічыць Янка Запруднік. Нагадаем, што першы з'езд беларусаў свету адбыўся ў Менску ў ліпені 93 году ў памяшканні опернага тэатру. Удзельнікаў з'езду віталі кіраўнік дзяржавы Станіслаў Шушкевіч, народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў, старшыня Беларускага народнага фронту Зянон Пазняк, а ў прэзідыуме сярод іншых былі віцэ-прэм'ер Міхаіл Дзімчук, міністр інфармацыі Анатоль Бутэвіч, міністр замежных справ Пятро Краўчанка. Пра што гавораць сёння дэлегаты з'езду ў кулуарах, высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Міхай Сцяпанюк на з'ездзе прадстаўляе звяз беларускай моладзі ў Польшчы.
Я прыехаў, каб пабачыць, каб сустрэцца з людзьмі і проста паслухаць, што дзеецца, таму што ў мяне такое асабістае ўражанне, што я замала ведаю пра беларусаў у іншых краінах, скажам, свету. Звяз беларускай моладзі гэта арганізацыя, якая паўстала ў Польшчы ў пачатку 90-х гадоў, ну, на хвалі гэтага адраджэння, пераменаў, паўстала многа беларускіх арганізацый, у тым ліку і нашай арганізацыя. У галоўным мы займаемся моладзю, арганізуем рэйды, проста падчас якіх ходзім па вёсках Падляшча і паказуем маладым людзям, якія ўжо зараз жывучы ў горадзе магчыма не ведаюць пра спадчыну сваіх вёсак і гэтак далей. Гэта адно. Другое, арганізуем ад ўжо 16 гадоў фестываль беларускай бардаўскай ды аўтарскай пісні «Бардаўская восень». Ну, гэта, мне здаецца, адзіны такога фармату фестывалю. Нават не толькі ў Польшчы, а таксама ў Беларусі проста такога няма, што фактычна з'язджаюцца да нас усе зоркі беларускай сцены. А прача гэтага, ну што ж, займаецца моладзю. У Польшчы ёсць два ліцэі агульнаадукацыйныя, у якіх вучаецца беларускай мовы, бельску-падляшскімі ў Гайнаўцы. Трымаем цесную сувязь з імі, каб проста маладыя людзі таксама ў нейкі там спосаб арганізаваліся, служым дапамогай таксама.
Пісьменнік Васілій Яковенка прысутнічае на гэтым з'ездзе ў якасці госця.
Як пісьменнік, творчая асоба, вітаю прысутнасць міністра культуры. Думаю, што мог бы ўвагаць і прыехаць сюды папрысутнічаць таксама кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Макей. Вось, шапка, так сказаць, гонару з яго не спала б, а увага была б важнай.
Для старшыні таварыства беларускай культуры ў Літве Хведара Нюнькі гэты форум чарговы. А праблема беларусаў у Беларусі, на ягоную думку, палягае ў тым, што тут
па сутнасці адсутнічае беларуская мова, галоўны элемент культуры і існавання нацыі. Вось гэта нас засмучае. Гэта русіфікацыя, якая на працягу больш 10 гадоў праводзілася, і гэта барацьба, можна сказаць, з беларусізацыяй.
Сустаршыня партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец так тлумачыць сваю прысутнасць на з'ездзе.
Для нашай партыі беларускасць нароўні з хрысціянскімі прынцыпамі гэта людзей перакладзены аднаго крыжу, які мусіць браць беларус і несці кален хоча адраджэння. Для нас гэта неад'емная частка жыцця грамадзяніна Беларусі. І для нас беларускасць гэта найважнейшая частка нацыянальнай ідэі. Гэта форма нацыянальнай ідэі, зместам якой з'яўляюцца хрысціянскія маральныя каштоўнасці.
Сказаў Павел Севярынец, госць сённяшняга пятага з'езду беларусаў свету. Вы на хвалях свабоды, мы працягнем пасля абвесткі.
Які змест мелі 15 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі? Што такое беларуская нацыя па Лукашэнку? Якімі войдуць беларускую гісторыю гэтыя яе 15 гадоў? Напярэдадні 15-й гадавіны першай інаўгурацыі Лукашэнкі над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валенціна Кудовіч, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і рэдактар БДГ Пётр Марцаў.
Праскі акцэнт слухайце на хвалях свабоды ў нядзелю. У чацвер 16 ліпеня прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Тухович спыніў галадоўку, якая працягвалася 91 дзень. А праз дзень з'явілася афіцыйнае пацверджанне, што Мікалай Тухович фігуруе і ў справе пра падрыхтоўку да тэрарыстычнага акту. Падрабязнасці высвятляў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Адпаведную заяву зрабіла Міністэрства ўнутраных справ 17 ліпеня. У заяве сказана, што заведзеная крымінальная справа аб падрыхтоўцы замаху на кіраўніка гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Сіпенку і намесніка міністра падаткаў і збору Віктара Каменко. Справу завялі яшчэ 23 чэрвеня адносна Мікалая Туховіча і шэрагу асобаў, імёны якіх не названыя. Між тим, про те, що така справа існує, правоборонці заговорили ще 9 липня. У приватності про гэта казав Олег Волчак. Так само був Афганець, який особисто ведає Миколая Туховича. Тягом 9 дзён Міністерство внутрішніх справ не коментувало гэтых звестак і підтвердило їх тільки, коли Миколай Тухович вийшов з гладовки, падчас якої ризикував своїм життям. Рашення зробити заяву Міністерство внутрішніх справ потлумачило тим, що у медіях арешт Туховича зв'язують з нібито ягоною політичною діяльністю. Як почувається в'язень після спинення гладовки, яка тягнулася 91 день, і що збирається робити громадськість, каб йому допомогти? Учора дежурний заряд у Новодарці, де тримають Миколая Туховича, нічого не сказав на моє питання про здоров'я в'язня, а пораю звернутися з цією інформацією до лікаря установи. Але зробити це можна тільки у середу. Адвокат Павла Сапелка напередодні казав, що Туховичу у слідчий ізолятор уже передали соки і садовину, які спотребуються йому під час виходу з голодовки.
Будуть починати потихоньку пити соки, потім віджимати соки з фруктів, пити. Це десь перші дні 10, потім наступні дні 10 планують, якщо все буде виходити так, як він думає, то перейти на якісь вже такі жидкі каші, потихоньку починати їх употребляти.
Про то, як далі може проходити слідство у справі Туховича, адвокат Сапелка нічого не сказав.
Все, що з ним відбувається, як з підслідственним, це є тайною слідством, яке мені заборонено розглашати.
Наступна зустріч адвоката Сапелки з Туховичем відбудеться при кінці будучого тижня. От Павла Сапелки відомо, що на рішення Туховича спинити голодовку попливав зворот до його 27 відомих політиків, громадських діячів і булих політв'язнів, які надрукувала газета «Народна воля». Правоборонця Раїса Михайловська повідомила, що у понеділок 20 липня у штаб-кватері БНФ відбудеться посідження підписантів звороту, на яким будуть обмірковуватися певні заходи у підтримку Туховича.
От це обращення, там ми останній абзац, ми якось би обіцяли, що... Мы будем за тебя бороться, и эта тема будет звучать везде. Вот. И поэтому вот мы хотим над этим устроить такой мозговой штурм, что нам делать дальше.
Раиса Михайловская нагадала, что документ относно Туховича, який подписали 27 громадских держав, включал и зворот до амбассадора Украины в Европы. Мы просим их так само долучиться до совместной працы, бо ведаем, что до Европы белорусские влады прислуховываются значно больше, чем до голосу громадскости у своей краине, каже правоборонца. Поводле сваякоў Юрыя Лявонова і Владзіміра Сіпенкі, якія праходзяць па адной справе з Туховічам, з імі апошнім часам не праводзіліся следчыя дзеянні. У Владзіміра Сіпенкі ўзніклі праблемы са здароўем, паведамляе ягоная дачка. А Юрый Лявонаў паскардзіўся ў пракуратуру на зацягванне следства, паведамляе ягоны адвакат.
Нагадаем, што 17 ліпеня Міністэрства ўнутраных справ пацвердзіла, што Миколай Тухович фігуруе яшчэ ў адной крымінальнай справе аб падрыхтоўцы замаху на старшыню гарадзенскага былваканкаму Саўчынку і намесніка міністра падатковых збораў Каменко. Ці выстаўленыя Аўтуховічу абвінавачанне ў тэрарызме МУС не паведамляе. Адвакат Павел Сапелка справу аб тэрарызме не каментуе. Больш падрабязна пра Миколая Аўтуховіча і іншых палітвязняў у інтэрнэт-версіі марафону «Свабоды. Дзень палітвязня», які адбыўся ў эфіры і на інтэрнэце 16 ліпеня. Матэрыялы можна знайсці на сайце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, праўскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Менску пачаў працу 5-й з'езд згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». У ім бяруць удзел больш за 200 дэлегатаў 17 краінаў. У сваім прывітальным слове старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла пажадала, каб дэлегаты не толькі сустрэліся са сваякамі і наведалі радзіму, але маглі з'яднаць усіх беларусаў вакол нашых супольных ідэалаў узаемаразумення і салідарнасці. З'явілася афіцыйнае пацверджанне Міністэрства ўнутраных справ, што Миколай Тухович фігуруе і ў справе пра падрыхтоўку да тэрарыстычнага акту. У психолях частки, які покарав Франека Вячорку некалькими позачарговими нарадами за друкування дзённіка в інтернеті, сам шукає себе праз інтернет працу у Росії. У мястечку Гарадок под Беластоком працягваецца традыцыйны фестываль музыкі «Молодой Беларусі» «Басовіще 2009». Сёлета басовіще праводзіцца ўжо ў 20-й раз. Вы на хвалях свабоды і цяпер да эканамічнай тэмы. Як адбіваецца эканамічны крызіс на працы беларускіх прадпрыемстваў, высвятляў наш корэспандэнт Ігар Кармей.
Технічний регламент об потребуваннях до викидів автомобільної техніки затверджений Урадом Росії у 2005 році. У відповідності з ним, від 1 студеня 2010-го російська митня спиняє оформлення імпортних автомобілів, неодповідних екологічному класу Євро-4. Як лічать експерти, імклівий прорив у напрямку європейських стандартів негативно адаб'ється на білоруському машинобудуванні, яке не поспіває за сусвітними процесами. Говорить екс-керівник профсоюзу працівників автомобільного і сільськогосподарчого машинобудування Олександр Бухвостов.
На Євро-4 вводять стандарт, і тоді наші всі мази лязгуються, тому що на Євро-4 вони не переведені. Тоді, значить, вони будуть покупати тільки техніку западну, от, і не будуть покупати наші мази. Думаю, що це, звісно, прижено тим, що ухудшаються політичні відносини.
МАЗ у експортних поставках амаль цілком залежить від російського ринку. Однак основний поставщик рухавіку Ярославське об'єднання «Автодизель» не готове поставляти обсталювання у відповідності з новим техрегламентом. А ось основний конкурент мазовцев «КамАЗ» у Набережних Челнах при відповідній державній підтримці близький до того, каб до кінця 2009 року стати одним у Росії витворцем автомобілів з рухавіком стандарту Євро-4. У такому випадку, після 2010-го доступ МАЗу на російський ринок може бути зачинений. Основний поставщик валюти у державний бюджет, витворче об'єднання «Білорусь-Калій», за демпінгу російських конкурентів може стратити стратегічний ринок збиту. Міжнародна калійна компанія, посередник буйнішого в Росії витворці калію «Сільвініт», підписала контракт на поставку у Індію угноєнню по $460 за тонну. Білоруси ж сподівалися отримати з кожної тонни $630. За перший квартал 2009-го експортний складник «Білкалія» знизився у порівнянні з тим же періодом 2008-го амаль на 80%. Як згортування активності відбилося на амаль 20-тисячним працовним колективі? Поводле місцевої жихарки Лариси Насанович, кризис урівнав більш привілейованих працівників «Білкалію» з остатніми гараджанами.
Шмат хто супрацовників отримують 2/3 тарифа. Шукають працю додатковою з фабрик обогачальних, спробують працювати на ринку. Бояться, що ось-ось відмінять, як їх називають у нас в місті, гробові. Допустим, у шахтерів біля $37,000. Зараз ходять чутки, що виплату відмінять або заморозять.
Під час відкриття на Білорусь-Калії Краснослободського рудника Олександр Лукашенко запевнював, собі в урон угноєнні Білорусь віддавати не буде. Шмат хто у світі зайняв чекальну позицію, мовляв, задарма віддадуть. Однак Лукашенко заявив, що ресурси будуть тільки дорожити і розбазарувати їх недопущально. Однак покуль що тенденції на ринку іншія. Угноєнні протягують дешавіть, а покупники робляться усе більш переборливими. При кінці тижня керівник Роспотребнадзора Геннадій Аніщенко знову узбудився від білоруського молока. Він заявив, що Білорусь замість наведення порядку у молочній галіні протягує політизувати питання поставок білоруської продукції у Росію. З 500 заявок від білоруських витворців реально оформлено 167 заключенняв, що менше за 40% від агульної кількості. Гэтак само ён выказаў шэраг прэтэнзій да якасці беларускай малочнай прадукцыі. Нават вырабы, на якія атрыманыя санітарна-эпідэміялагічныя заключэнні, маюць сур'ёзныя пытанні з боку санітарных службаў. Беларускія вытворцы азадачаныя чарговым паваротам у малочным пытанні. Прадстаўніца аб'яднання «Савушкін прадукт» Алена Бабкіна кажа, што кіраўніцтва прадпрыемства не разумее, адкуль і на якой падставе раптам узніклі прэтэнзіі да малочных вырабаў.
Для того, чтобы говорить о том, что это вообще, нам надо видеть протоколы отбора проб, акты проведения экспертизы. Нам надо знать перечень торговых точек, все условия хранения надо изучить. Тем более, что продукция живая и требует температурного режима 4+-2.
Після двухтыднёвай малочнай канфронтацыі ў чэрвені, якая прывяла да поўнага спынення паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію, бакі пасля складаных перамоваў вырашылі. Малочныя прадукты з Беларусі будуць пастаўляцца ў Расію, але паралельна вытворцы мусяць атрымаць санітарныя заключэнні ў акрэдытаваных расійскіх лабараторыях. Ад пачатку Роспатрэбнадзор акрэсліў максімальны тэрмін да 1 ліпеня. Пазней час на атрыманне неабходных сертыфікатаў быў падоўжаны да 1 жніўня. Аднак кіраўнік ведамства не сумняецца, беларусы не ўкладуцца і ў гэтыя рамкі. А гэта дае падставу казаць пра верагоднасць аднаўлення канфліктнай сітуацыі. Адмоўная сальда знешняга гандлю Беларусі за першыя 5 месяцаў сёлета дасягнула рэкордныя адзнакі – $3,200,000,000. Параўнальна з тым жа часам летась яно павялічылася амаль удвая. Адмоўная сальда амаль зраўнялася золотавалютнымі запасамі Беларусі, якія на 1 ліпеня складалі 3 мільярды 800 мільёнаў даляраў. Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук тлумачыць у адносіны гэтых паказнікаў у цяперашняй сітуацыі.
Рэзервы адлюстроўваюць тыя крэдыты, якія мы атрымоўваем, а сальда гэта тая хуткасць, з якой мы пападаем у крызы знешняга балансу. Да той пары, пакуль сальда ў нас будзе пагоршвацца, няма ніякіх магчымасцяў падтрымаць стабільны беларускі рубель. Патрэбна будзе дэвальвацца для таго, каб не папаць у даўгавую лавушку і каб усе пакалення беларусаў працавалі толькі на памылкі сённяшняга ўраду.
Днямі старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч расказаў, як сёлета галоўны банк краіны спрабаваў зменшыць імпарт праз павелічэнне працэнтных ставак.
Гэта адзіны наш манетарны фактар, котрым мы воспользовались высокія працэнтныя ставкі для того, чтобы здержываць лішні імпарт тавараў, з тым, чтобы рашаць вопросы і возможность уменьшэння использования злотлютых резервов на излишні імпарт.
Завоз замежных тавараў Беларусь значна скараціўся, параўнальна з мінулым годам амаль на траціну, але экспарт упаў яшчэ больш на 48%.
З эканамічным аглядам быў наш корэспандэнт Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабоды, цяпер да моладзевай тэмы. Псіхолаг часткі, які пакараў Франака Вячорку некалькімі пазачарговымі нарадамі за друкаванне дзённіка ў інтэрнэце, сам шукае сябе праз інтэрнэт працу ў Расіі. Днямі вайсковец з відэакамеры рабіў ператрус рэчаў у франкавай тумбачцы. Тым часам Зміцер Хвідарук і Іван Шыла атрымалі палёгку ў звязку з захворваннямі. Перадае наш корэспандэнт Любов Лунёва.
Франак Вячорка два тыдня запар адчувае моцны ціск з боку псіхоляга часткі Дзяніса Казака. Вайсковец некалькі разоў караў Франка пазачарговымі нарадамі, калі ў інтэрнэце з'яўляліся старонкі дзённіка пра вайсковую службу. Спадар Казак казаў бацьку Франка пра адпаведныя законы, якія забараняюць вайскоўцам змяшчаць якую-небудзь інфармацыю без дазволу кіраўніцтва. Ад самага пачатку усе праблемы службы ў войску ў Франка былі звязаны менавіта з публікацыямі ў сусветнай павуціне. Сябры Франка былі вельмі здзіўленыя, калі знайшлі ў інтэрнэце на расійскіх сайтах пошуку працы рэзюме Дзяніса Казака. Вайсковец характарызуе сябе як сціплага і адукаванага чалавека, які пры гэтым можа добра абыходзіцца са зброі. Пры гэтым спадар Казак просіць даць яму працу заробкам у 35 тысяч расійскіх рублёў. На сайце фотаздымак вайсковага псіхоляга ў белым строі за барнай стойкай. Гаворыць Вінцук Вячорка.
Мне вядома, цікава ведаць, наколькі патрабаванне ўзгадняць інтэрнэт-публікацыі распаўсюджваецца на ўсіх вайскоўцаў. Вядома, я быў здзіўлены, пабачыўшы на расійскім сайце работа.ру рэзюме спадара Казака. Безумоўна, той факт, што ў Франака раптоўна ўзніклі праблемы з беларускай мовай. Ну цяпер я збольшага разумею, калі чалавек зарыентаваны на Расію, шукае там працу, відаць, ёсць нейкія пытанні, звязаныя з беларускім патрыятызмам.
Зміцер Хвідарук звярнуўся да медыкаў па дапамогу. Маці Змітра Ірына Хвідарук паведаміла, што можа размаўляць са сваім сынам толькі з іншых тэлефонаў. Калі ж ён тэлефануе на яе нумар, то размова заканчваецца праз 10 секундаў.
Привезла часть распечатки закона о языке конституции. Такое двойственное отношение. Кто-то возмущается, а кто-то вот приходит: ну-ка, расскажи, как ты там по-белорусски смирно кричишь, зважай, а что прикольно.
Іван Шыла, які служыць под лепелем, трапіў у шпіталь. Гаворыць маці Івана Святлана Шыла.
Алергія ў яго нейкая, лежыць санчасці. Не было лекаў, нейкія уколы яму делалі, да нешта не так зрабілі. Потом, правда, знайшлі. Мы самі вазілі туда этого, да ВІЗІЛ. Знайшлі лекі, вроде стала лепш.
У справі Івана Шылы яшчэ не прызначана дата разгляду скаргі на рашэнне Салігорскага суду, які адбыўся ў адсутнасць Івана. Як і ў справах Франка Вячоркі і Змітра Хвідарука, суд прызнаў дзеянні вайскоўцаў і медыкаў падчас гвалтоўнага прызыву законнымі.
Пра навіны моладзевых апазіцыйных актывістаў, якіх прызвалі ў войска, распавядала Любов Лунёва. А зараз званкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
17 і 18 липня Гомель наведала керівниця російського імператорського дому Велика княгиня Марія Романова. Її приїзд викликав неоднозначну реакцію. Офіційні влади усіляк вітали і сприяли її візиту, а представники демократичної опозиції виказували незадоволеність, узгадуючи історичну роль Романових у завойові білоруських земляв Російської імперії і у послідовній русифікації.
На конт этих графинь у нас вельми принято теперь хвалить всех этих оккупантов. На вот нам это надо. И не надо это восстанавливать. Надо восстанавливать нашу белорусскую культуру. И наш флаг бел-червоно-белый. Повагай, Козлов Виктор Александрович, город Минск.
Щодня ми отримуємо відгуки на справу зняволених волковицьких предпринимальників. Миколай Утухович, Юрій Лявонов і Володимир Осипенко знаходяться за кратами від 8 лютого. 16 липня Утухович спинив голодовку протесту, яка довжилася 3 місяці.
Слухачі «Свободи» вельми переживали за стан здоров'я Утуховича, бо такі протяглий час голодувати не кожне рискне, бо гэта вельмі небяспечна для здароўя. Мы з палёгкай уздыхнулі, калі даведались, што галадоўку спыніў. Зараз хочацца пажадаць, каб ён як мага хутчэй выйшаў з гэтага становішча. Пажадаю здароўя. Ён мужны чалавек, але хочацца, каб болей ніхто не ішоў галадаваць на такі доўгі час. Большая частка нашага насельніцтва яшчэ не сазрэла, каб падтрымліваць тых, хто папаў за краты.
Завершим программу таким телефонованием.
Я хочу праз ваше радио повіншаваць с юбилеем выдатнейшего прозаика сегодняшней Беларуси Бориса Петровича Саченку, главного редактора часописа «Дієслов». «Дієслов» сегодня это больше, чем колисти был «Новый мир». И только дякуючи Борису Петровичу, сегодня наша литература мает здобытки тих творов, якие могли б и быть неведомые, а яны являются золотыми фондом сегодняшней белорусской литературы.
Агляд «Званку на свободу» подрыхтаваў Ягор Маёрчык. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце. Адрес www.svoboda.org.